Anda ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington, VOA.
Halo, apa kabar? Kali ini bersama Dania Iman dari VOA di Washington, D.C. Seperti biasa dalam VOA Executive Lounge, kami akan menghadirkan beragam informasi terkini dari dunia gaya hidup dan hiburan, juga cerita-cerita menarik mengenai diaspora Indonesia di mancanegara. Warga Amerika Serikat keturunan Asia kelas menengah kerap dilabeli warga yang mapan atau malah pembawa virus COVID selama pandemi. Untuk menepis stereotip ini dan meningkatkan representasi warga Amerika Serikat keturunan Asia, tiga pekerja film di Austin, Texas, membuat film pendek Evie's Wish yang disutradarai diaspora Indonesia. Berikut selengkapnya.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Bagi Sanju Jacob, menepis stereotip Crazy Rich Asian terhadap warga Amerika keturunan Asia adalah salah satu tujuannya menulis naskah film pendek Evie's Wish.
And middle-class Asian Americans are considered to be secure. They are well off. You know, in a good position in life. But the fact is that even though we have a house, we probably have two cars, it's all...
Sanju Jacob mengatakan, warga Amerika Serikat keturunan Asia kelas menengah dianggap memiliki kehidupan yang baik. Kenyataannya, walaupun mereka punya rumah, dua mobil, tapi itu semua dibeli dengan uang pinjaman dari bank. Film berlatar belakang keluarga India-Korea ini mengisahkan seorang ibu tunggal dengan stigmatisasi dalam budaya Asia yang kehilangan suaminya saat pandemi. Film ini disutradarai Lydia Isnanto, diaspora Indonesia di Austin, Texas, seorang sinematografi yang telah memenangkan sejumlah penghargaan di AS untuk film pendek yang diproduksinya. Walau ini naskah film pertama yang ditulis Sanju, sebagai sesama imigran, Lydia merasakan kedekatan.
When he said, let's make it to relate more to Asian American, that is number three, yes, because Asian American during pandemic, they just being told as one or two label, right?
Lydia Isnanto mengatakan, ketika Sanju ingin membuat filmnya lebih memaparkan mengenai warga Amerika Serikat keturunan Asia, itulah jawaban ya yang ketiga. Karena warga Amerika Serikat keturunan Asia selama pandemi selalu dilabeli dan tidak banyak kisah mengenai mereka yang diangkat sebagai manusia biasa, kalau tidak dianggap kaya, maka dianggap sebagai pembawa virus. Film yang pembiayaannya diperoleh melalui urun dana telah menarik perhatian Jusak Thanos Bernard, diaspora Indonesia yang juga mantan presiden organisasi Coalition of Asian Pacific in Entertainment atau CAPE. Bersama rekan bisnisnya, Jeffrey Manley, Jusak mendukung pendanaan film ini.
Where I think it's important to see our people grow, within the industry. It just tugged my heart, especially since she's Indonesian and I'm Indonesian.
Jusak Thanos Bernard mengatakan penting melihat warga Amerika Serikat keturunan Asia berkembang. Hatinya tersentuh terutama karena Lydia adalah diaspora Indonesia seperti dirinya. Menurutnya Lydia berbakat dan inilah saatnya bagi Lydia untuk mendapat perhatian.
For me, it's also exciting to see more Asian American stories being told on television.
Jeffrey Manley menambahkan, baginya amat menarik melihat semakin banyak film-film mengenai warga Amerika Serikat keturunan Asia di televisi. Kita semua harus membantu melihat kepentingannya, harus mendukung, dan baginya secara pribadi bisa merasakan kebanggaan melihat representasi mereka. Sehingga, walau target pendanaan belum sepenuhnya tercapai, bersama produser Perry Curry, ketiganya bertekad menuntaskan produksi Evie's Wish agar dapat disaksikan para pecinta film.
That's my goal. My goal was to have the story to satisfy me.
Produser Perry Curry mengatakan tujuannya, kisah ini dapat memuaskan hati dan meningkatkan kecintaan akan film. menyertakannya ke berbagai festival film agar pesannya juga sampai. Dan ia percaya bahwa kegigihan mereka adalah kekuatan utama untuk membuat kisah filmnya mendunia.
We're not going to, I'm sure we're not going to gain anything financially. This is like what Patty said, it's a passion project.
Sanju menambahkan mereka tidak akan mendapat keuntungan finansial. Seperti yang dikatakan Perry, film ini digarap karena rasa cinta. Mereka melakukannya untuk seluruh kaum ibu. Ini merupakan suatu hal yang ingin mereka lakukan. Tujuan utama mereka adalah menyorot warga Amerika Serikat keturunan Asia.
Oh, it's okay.
Dari Washington DC, Dania Iman, Nia Iman Santoso, VOA.
Just like my old one.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Masih bersama Dania Iman dari VOA di Washington DC, dan sesaat lagi kita akan ngobrol dengan sineas Lydia Isnanto yang akan berbagi mengenai peran musik dalam film.
Aku filmmaker, sometimes as a producer, kadang juga director or DP and cinematography.
Oke, okay. Mbak Lydia kan baru-baru ini juga menggarap film pendek Eve's Wish ya Mbak ya. Nah ini masih dipromosikan saat ini ya Mbak ya?
Iya, masih. Baru masukin ke festivals. Probably next year baru start going to the festivals.
Kalau menurut Mbak Lydia, ketika Mbak Lydia membuat film, seberapa besar peran dari original score atau mungkin dari komposer filmnya juga untuk film yang Mbak Lydia garap supaya ini bisa lebih mengena pesannya kepada penonton?
Oh, ya. Aku rasa like composer itu penting sekali. Karena literally emotion semua tuh moves by the music juga gitu loh. It plays a big part in the film. Yang aku bersyukur kalau kita bisa bertemu dengan composer yang understand about the story. Dan juga have the heart for the story. Kalau komposernya lebih prefer to the action movie, terus ours is like more to the like drama, mungkin gak kena gitu loh genre-nya. Tapi kalau misalnya komposernya like can get the story and the importance of it, that will be perfect for composing the music.
Jadi memang penting ya Mbak ya, untuk seorang komposer itu mengerti gitu mengenai cerita dari filmnya itu sendiri. Nah kalau dari sisi sutradara sama filmmaker ya Mbak ya, apa sih yang dicari dari seorang komposer gitu?
Pertama ya, I would see his portfolio first, his name is Lou. Kedua, I would say team player sih ya. Maksudnya, this is not only for composer, basically for getting everyone to be the part of one project. I mean, the talent is important, tapi for indie film itu benar-benar lebih diperlukan team player daripada talent. Kenapa? Karena we don't have that much money or amount of big money. Money to pay somebody. Eve's Wish ini cerita tentang Asian American life in America that he himself also as an Asian American feel the importance of the story being told in America. He is also Asian American. Maksudnya Asian American itu growing up kan suka nonton film sinetron atau enggak Korean TV series or anything like that. Dia punya sense of music is the same.
Misalnya gitu ya, kalau misalkan kita membuat film, kita juga mungkin ya tadi selain dari melihat dari portfolionya, tema filmnya kebetulan memang mungkin cocok dengan latar belakang si komposer film itu, sehingga musik yang diciptakan juga mungkin ada agak lebih relate gitu ya dengan story-nya,
yeah,
dengan si pembuat filmnya, begitu ya Mbak ya?
Ya, taste-nya sama okay. Gitu.
Iya. Apakah itu memang biasanya seperti itu di industri film atau mungkin memang ya udah tergantung aja balik lagi ke portfolionya gitu?
Aku rasa sih portfolio is the most important ya. Karena film yang kita bikin kan nggak satu tipe ya. Kadang tipe begini, kadang another type is tipe horror atau nggak whatever gitu loh. Jadi aku rasa sih portfolio sih, lihat portfolio. And sama kayak kita mau hire photographer is actually the same. Dia punya portfolio tuh style-nya kita bisa lihat, oh style-nya demikian. Untuk project ini cocok nih stylenya dengan yang style begini. And then project berikutnya, oh beda lagi nih, perlu style yang begini gitu loh, yang beda-beda. So portfolio sih speaks a lot.
Nah Mbak Lydia, terima kasih sekali nih atas waktunya untuk VOA kali ini. Semoga sukses selalu ya.
anak perempuan yang lumpuh dan tidak dapat berbicara karena stroke kini punya cara baru berkomunikasi melalui teks, suara, dan ekspresi wajah. Ini semua berkat kemajuan baru dalam kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence, AI. Berikut laporan selengkapnya. Teknologi kecerdasan buatan atau AI baru berupa alat yang dapat membaca sinyal otak kini dapat membantu orang berbicara kembali. Demikian hasil penelitian baru yang dimuat di jurnal Nature edisi Agustus. Ini merupakan secercah harapan bagi Ann Johnson yang kehilangan kemampuan bicaranya setelah terserang stroke pada usia 30 tahun. Menurut para pakar, inilah pertama kalinya kata dan ekspresi wajah dapat diuraikan seperti yang dilakukan alat itu. Pertama-tama, Ann memilih avatarnya dengan suara yang disintesis dari video yang direkam pada acara pernikahannya. Para periset mengatakan penelitian mereka mengandalkan Ann yang batang otaknya rusak karena stroke yang membuatnya kehilangan kemampuan berbicara atau menggerakkan tangannya. Mereka mengatakan alat AI mereka dapat menerima dan merekam sinyal dari otaknya lalu mengirimkan hasilnya ke avatarnya. Kelo Littlejohn adalah salah seorang penulis utama studi itu. Ia bekerja untuk Laboratorium Cheng di University of California, San Francisco, dan University of California, Berkeley. Ia mengatakan,
in a nutshell, a neural recording device is placed onto the surface of Anne's brain.
Singkatnya, sebuah alat perekam saraf ditempatkan di permukaan otak Anne. Sinyal-sinyal yang direkam dari otaknya kemudian dikirim ke alas yang dipakukan di atas tengkoraknya dan kemudian ke komputer di mana sebuah model AI menerjemahkan sinyal saraf itu menjadi teks, sintesis ucapan yang dapat didengar jelas dan animasi wajah avatar. Output itu kemudian diputar kepada Anne dan siapa saja yang melihatnya. Idealnya ini memungkinkan Anne berkomunikasi dengan menggunakan prosesis saraf otak ke ucapan.
Alat yang digunakan Anne sekarang ini, semacam papan huruf, hanya dapat membantunya mengeja huruf. Para peneliti mengklaim bahwa sistem AI mereka dapat bekerja 5 kali lebih cepat daripada sistem papan itu, yang hanya dapat menerjemahkan 14 kata per menit dari gerakan kecil kepala. Sebagai perbandingan, Littlejohn mengatakan bahwa alat baru mereka dapat menerjemahkan 78 kata per menit. Sementara ucapan alami manusia saat bercakap-cakap adalah sekitar 150 kata per menit. Para periset sedang berupaya meningkatkan kinerja alat itu agar pada akhirnya dapat membantu pasien menyampaikan pendapat mereka secara lebih akurat. Mereka juga berharap dapat membuat alatnya menjadi nirkabel dan berukuran lebih kecil untuk lebih memudahkan penggunaannya. Littlejohn mengemukakan,
it was very encouraging and very exciting. For me personally, it was I found it to be emotional.
Ini sangat membesarkan hati dan menggembirakan. Bagi saya pribadi, saya merasa sangat emosional dan terharu melihat semua penelitian ini membuahkan hasil dan tahu bahwa kita benar-benar dapat menguraikan ucapan dari otak. Ini adalah bukti pertama mengenai prinsip sintesis ucapan yang dapat dipahami dan kontrol avatar dari seseorang yang tidak dapat berbicara.
Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Jangan lupa follow kami di Instagram @VOAIndonesia.
Di tahun 2023 ini, cara baru untuk menggunakan AI atau kecerdasan buatan telah hadir secara daring. Beberapa perusahaan menggunakan alat ini untuk membuat avatar orang-orang yang tampak hidup, bahkan orang yang sudah meninggal. Berikut laporan reporter VOA Maxim Moskalkov. Penggunaan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence atau AI yang memungkinkan orang untuk tetap berhubungan dengan orang tercinta yang telah meninggal dunia ditawarkan oleh beberapa perusahaan rintisan. Apa yang disebut kebangkitan bergantung pada pembuatan chatbots atau bot obrolan atau kembaran virtual berdasarkan data sosial orang yang telah meninggal seperti gambar, pesan suara dan teks, email, dan lain-lain. Michael Young bekerja untuk sebuah perusahaan bernama Deep Brain AI yang menciptakan AI ganda. Kepada VOA melalui Zoom, ia mengatakan,
"So Maxim, let's say I want to create of you. Then we go to studio and we film you and you read 300 to 500 sentences in front of a camera. And then we have that original video sources, and when we do 1 month of immersion learning. After 1 month of immersion learning, we just create of your AI avatar, your digital twin of your avatar gonna talk.
Katanya, katakanlah ia ingin menciptakan Anda. Lalu mereka pergi ke studio dan memfilmkan Anda, dan Anda lalu membaca 300 sampai 500 kalimat di depan kamera. Kemudian mereka memiliki sumber video asli itu. Lalu mereka melakukan pembelajaran dengan mesin selama 1 bulan. Setelah 1 bulan, mereka membuat avatar Anda. Kembaran digital atau avatar Anda akan berbicara. Sebagai contoh adalah video penampakan pendiri sekaligus CEO perusahaan Storyfile, yaitu Steven Smith, yang tengah berbagi mengenai biografinya dengan secara detail. Pada kenyataannya, dalam video itu bukanlah Steven, melainkan avatarnya. Steven Smith yang asli mengatakan perusahaannya membolehkan siapapun untuk bercerita mengenai kehidupan mereka. Melalui Zoom, ia mengatakan,
think of it like a living photograph album that, you know, we've all done this for, you know, since the camera existed. What we're doing is using AI to support the person who as an ancestor passes down their memories as they would do in any other form.
Katanya, anggap saja ini seperti album foto hidup yang telah dibuat sejak kamera diciptakan. Apa yang mereka lakukan adalah menggunakan AI untuk mendukung orang yang nenek moyangnya mewariskan ingatannya, seperti yang akan mereka lakukan dalam bentuk lain. Candy Ken, seorang profesor bidang agama di Universitas Baylor, percaya bahwa AI dapat berfungsi sebagai alat terapi yang baik untuk membantu orang yang berduka. Ia mengatakan,
let's say you had a fight with your mom before she died, and so you are encouraged by your therapist to write a letter to your mom about the things you wish you had said instead, and the response you might have received from your mother in that situation.
Katanya, misalnya Anda bertengkar dengan ibu Anda sebelum ia meninggal. Jadi, Anda didorong oleh terapis Anda untuk menulis surat kepada ibu tentang hal-hal yang Anda harap dapat katakan dan tanggapan yang mungkin Anda terima dalam situasi tersebut. Namun, gagasan kebangkitan digital adalah konsep yang rumit, baik secara hukum maupun etika, kata Irina Raiku, Direktur Program Etika Internet di Universitas Santa Clara.
In a way, the sense that we can somehow keep tech version of loved ones alive strikes me as a weird kind of relative of embalming, that instead of embalming somebody's body and trying to keep them with us, we are trying to embalm their minds.
Menurut Irina, rasanya kita bisa menjaga versi teknologi dari orang-orang tercinta tetap hidup. Menurutnya ini aneh dibandingkan dengan pembalseman. Tapi alih-alih membalsem tubuh seseorang dan mencoba untuk menjaga mereka tetap bersama kita, kita mencoba membalsem pikiran mereka. Clarence Jones, yang menjalankan lembaga non-kekerasan dan keadilan sosial di Universitas San Francisco, mengatakan hal itu menjadi cara untuk mempertahankan warisan sejarah sebagian orang. Katanya melalui Zoom,
I think it's a superb technology. In fact, I think it's the technology of the future. And I want to help them in any way possible because there are people living currently far more important than I am, whose information they should reporting and reduced to a story file.
Menurut Clarence, ini adalah teknologi yang luar biasa, teknologi masa depan. Dan ia ingin membantu mereka dengan cara apapun, karena ada orang-orang yang hidup saat ini yang jauh lebih penting daripada dirinya, yang informasinya harus mereka simpan. Namun, seperti kebanyakan teknologi baru, terdapat potensi besar di sini, dan potensi penyalahgunaan yang juga besar. Dari Washington DC, untuk Maximo Skalkov, VOA.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Kali ini bersama Dania Iman dari VOA di Washington DC. Belum lama ini, aktor Tom Hardy hadir di acara pemutaran perdana film terbarunya Venom: The Last Dance di kota New York.
We're bad people.
Yeah, we are.
Always remember you.
There comes a time in every man's life.
Dikenal dengan peran ikoniknya sebagai Bane dalam film The Dark Knight Rises, Juga perannya sebagai si kembar Kray dalam film Legend, Tom Hardy mengatakan bahwa pendekatannya dalam memerankan Venom konsisten dengan metode yang ia gunakan untuk memerankan karakter-karakter yang lebih menantang. Kepada Associated Press, Tom Hardy mengatakan bahwa ia tidak merasa karakter-karakter yang ia perankan rumit karena karakter-karakter tersebut seperti bermain dengan sendirinya untuknya.
I don't find any of them complex, because it's just playing for me. And once I've settled on something that everybody's happy with, and as a starting position for a character silhouette, vocal and physical, then it's about playing and the material that we have.
Ia menambahkan, begitu ia sudah menemukan sesuatu yang membuat semua orang senang, dan sebagai posisi awal untuk siluet karakter, vokal dan fisik, maka selanjutnya adalah tentang bermain dan materi yang mereka miliki.
My home has found us.
Who sent that thing?
Of course.
Now that I've lost everything to you.
The symbiotes didn't come here by accident. They were running.
From what?
But then a lot of nice things turned back out there.
What's his name then?
No. No!
Tom Hardy mengulangi perannya sebagai Eddie alias Venom, salah satu karakter Marvel. Kali ini ia berada dalam pelarian, terjebak dalam situasi kritis yang bisa menjadi akhir dari hidupnya. Sementara film ini mengakhiri trilogi, apakah ada kemungkinan kita akan melihat Venom di film Spider-Man berikutnya?
I don't see him in the next Spider-Man movie because I'd have the script and I don't have that.
Tom Hardy mengatakan ia tidak melihat adanya tokoh Eddie dalam film Spider-Man berikutnya karena kalau ada, ia seharusnya punya naskahnya. Kelly Marcel menulis ketiga seri film Venom dan dengan film ketiga, ia memulai debutnya sebagai sutradara. Dia memuji kesuksesan film ini berkat persahabatannya dengan Tom Hardy yang sudah lama terjalin. Kepada Associated Press, ia mengatakan,
well, you know, Tom and I have been friends for over 20 years, so it's been a really beautiful journey to spend this past kind of best part of eight years with him making this franchise, which is about friendship. And I don't know if I'll ever be lucky enough to have something like that happen again, but getting to work on three movies with your best friend is pretty special.
Kata Kelly, ia tidak tahu apakah ia akan cukup beruntung untuk mengalami hal seperti ini lagi. Namun, mengerjakan tiga film bersama sahabatnya adalah hal yang sangat istimewa. Tom Hardy mengatakan bahwa kemitraan mereka berkembang pesat ketika Kelly mengambil ide-idenya yang belum diolah dan mengubahnya menjadi naskah yang dibuat dengan baik dan sekarang sebagai sutradara filmnya. Tom Hardy menambahkan,
watching her deliver her very first ever film, no student film, no music video, no adverts, now this is her very first film, I'm really proud of her, and also I think it's an immense talent that's debuting today as a director.
Katanya ini adalah film pertama Kelly, ia sangat bangga padanya. Dan juga ia pikir ini adalah bakat yang luar biasa, di mana Kelly memulai debutnya sebagai sutradara, kata Tom Hardy. Film Venom The Last Dance juga dibintangi oleh Chiwetel Ejiofor, Juno Temple, Stephen Graham, Peggy Liu, dan Alana Obah. Venom The Last Dance kini sudah tayang di bioskop-bioskop di Amerika.
Where you have to make a sacrifice.
Eddie, I'm with you to the end.
Dari Washington DC, VOA.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Dari VOA di Washington DC, masih bersama Dania Iman dalam VOA Executive Lounge. Sekarang sudah saatnya kami pamit. Jangan lupa untuk ikuti VOA Executive Lounge yang juga bisa disimak melalui website kami di www.voaindonesia.com. Simak juga podcast Kudos yang mengangkat kisah unik diaspora Indonesia di mancanegara melalui berbagai platform layanan streaming seperti Spotify dan Apple Podcast. Dari Washington DC, Dania Iman pamit. Bye!